Švenčiant Šventojo Kazimiero iškilmę kviečiame pasiklausyti diakono daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos Šventumas, mistika ir realistika. Įrašas iš Vilniaus valdovų rūmų.
Esam kaip namie, esam katalikai, esame šeimoje, susirinkome švęsti šeimininę šventę, šeimo šventę, šventumo šviesą. Ir dabar turiu tokį nelengvą iššūkį, kažkaip atskleisti ir šventumo mistiką, tai taip sakant šitoms mūsų fizinėms akims neregimą šventumo tikrovę, kuri mums vis dėlto yra tikra tikrovė ir į ją įsišaknyjus ir mūsų regimoji šventumo praktikų tikrovė, kuri dažnai mūsų gyvenime mes ją patiriam kaip daug linksmesnė, nes labai greitai matosi, kur šventumas mums pavyksta ir kur ne. Ruošdamasis šiandien šitai temai, vis neretai išvysdavau, kaip atrodytų, jei mano žmona šalia stovėtų. Ir pirmiausiai turbūt sakytų, tu apie šventumą pasakosi. Kita vertus, nemažai dalykų, kuriuos tiesiog ant liežuvio galo, jie man kyvo pasakot apie savo gyvenimo šventumo išmėginimus ir tokias nesėkmes, kurias Dievas verčia į sėkmes. Ir tai dažnai, kai jau praeiname tas nesėkmes, galim žvelgti su tokia lengva ir šypsena, nes panašiai šventume mes lavėjame kaip vaikas, kuris mokosi vaikščioti. Tai yra tokia tikra gale jame jau esanti, mes stebime, žvelgdami į mūsų kūdikius, į mūsų vaikus, kad jiem atrodo, kaip ir nereikia nieko pernelyg mokytis, nes kažkas, kas juose jau yra, skleidžiasi, išsiarchivuoja, sakome, ar ne? Bet jiem taip pat reikia ir mūsų pagalbos, ir manau, ta šventumo tikrovė mumise labai stipriai priklauso nuo šventųjų, kurie labiau patyrė pagalbos. Ir todėl mes visada, kur buvę, kur nebuvę, kreipiamės į šventuosius, kaip į mūsų kelionės vedlius, ir prašom jų patarimo, pagalbos. Ir į patį mūsų šventąjį, Jėzų Kristų taip pat, jo mamą Mariją, kuri pirma šventoji, kaip pirmas pavyzdys. Tai kad tikrai žinotumėt, kad nemeluoju ir neiš piršto traukiu dalykus, kuriuos kalbėsiu. Pradžioje paskaitysiu iš jų keto. Ir žinote, kad tai yra knyga apie tai, kaip tu gali būti katė, ar ne? Ne visai, jų ketas, ar ne tavo katekizmas. Ir tu pats virsti į gyvą katekizmo įkūnymą. Stebina ir tiesiog linksmina paprastumu ir kartu giliu tokiu koncentruotumu. Klausimas. Čia, 3-4-2. Ar mes visi turime tapti šventaisiais? Atsakymas – taip, taškas. Be jokių didelių aplink vaikščiojimų. Taip. Mūsų gyvenimo prasmė yra susivienyti su Dievu meilėje. Taigi, meilė yra rišamoji medžiaga. Kaip kalbam apie visatos rišamąją medžiagą, galim kalbėti apie meilę kaip pirmąją visatos rišamąją medžiagą ir pirmiausiai mano ryšio su Dievu rišamąją medžiagą. Vienyti su Dievu meilėje, kad visiškai atitiktume Dievo norus. Išgirdę žodį norai, mums daros kartais nejauku, nes mes norus dažniausiai pažįstame įnorių pavidalo. Bet Dievas neturi įnorių, užgaidų. Dievas turi viziją, troškimą. Ir jei galėtumėm kažko norėti toj tikrovėj, tai pirmiausiai, labiausiai, o kad Dievo troškimai išsipildytų. Nes nieko mano gyvenime negali nutikti geriau, kaip tik Dievo troškimų išsipildymas. Mes turime leisti Dievui gyventi savo gyvenimą mumyse. Ir tas vietininko linksnis čia labai svarbus. Kitaip tariant, turime būti šventi. Tad jei reikėtų atsakyti greitai taip į klausimą, ką reiškia būti šventu, Tai pirmiausiai reiškia leisti Dievui gyventi savo gyvenimą manyje. Ir kas iš to? Kokia to pasiekmė? Jūs vis dar čia? Įdomus jų ketas? Važiuojame toliau, judam pirmin. Kiekvienas žmogus savęs klausia, kas aš esu, dėl ko ir kodėl esu, kaip man tapti pačiu savimi. Geriausias verslas šiandien - mokyti kitus, kaip atrasti save. Mindfulness, watchfulness ir kiti labai populiarūs pavadinimai žada tau, kad atrasi save. Katekizmas sako, kad šventumas yra būdas atsakyti klausimą, rasti atsakymą į klausimą, kaip man tapti pačiu savimi. Tik šventumas padaro žmogų tokį, kokį norėjo matyti jį sukūręs Dievas. Kitaip tariant, tikrą, laimingą. Šventumas nėra paties susikurtas tobulumas. Tu negali padirbti savo šventumo. Jis yra susivienijimas su žmogumi tapusią meilę. Ir čia dar vienas naujas dalykas. Jei kalbėjom, kad meilė yra ta rišamoji medžiaga, tad žinom, kad ta meilė tapo žmogumi. Ir galim turėti atsakymą, kur tą meilę pamatyti, kaip ją išgirsti. Kas taip gyvena naują gyvenimą, atranda save ir tampa šventas. Nuostabus pažadas. Tapti iš tikrųjų savimi. Katekizmas sako, kad be šventumo, nors mes tiek daug kalbam, kad visi esame asmenybės, iš tikrųjų esam it kažkokia po daugybę kaukių palaidota pradmena, pradmuo, it grūdas to, kuo galėčiau ir turėčiau tapti. Ta nuojauta, ta pajauta, ta instinktą, ta ilgesi, kas galėčiau būti, mes nuolat nešiojame savyje. Tačiau patiriame, kad tuo dar nesame tapę. Ir iš tikrųjų galiu būti tikras, taip jau yra, tokia tikrovė mūsų gyvenimo. Tik tuo met, kai manyje veikia ir aš kartu veikiu su Dievu, kuris yra vienintelė tikrovė. Dievas turi vardą. Vieną kartą jis pasakė savo vardą ir tas vardas yra Jahve, ar ne, tikrasis. Vienintelis, kuris tikrai egzistuoja. Tad kaip man tapti tikru? Kaip man tapti šventu? Mes žinom, kad tai, kas Dievas yra, galim iš karto klausto, kas man iš to, verskime į veiksmažodį. Geras gerina ją yra tavyje. Šventas šventina, jeigu jis yra tavyje. Tikras tikrina, daro tave tikresniu. Asmuo asmenina. Tu tampi vis labiau esmiškas, asmeninis, veidą turintis. Jei Dievas, kuris vienintelis turi tikrą veidą, o mes visi be jo it kažkokios programos, suprogramuotos mūsų aistrų, mūsų kažkokių jėgų, kažkokių reklamų, kažkokių kaukių. Jei jis manyje, aš turiu šansą tapti tikras ir ragauti tikrovę, pirmiausiai matydamas, kaip ryškėja mano paties veidas jame. Kas gali būti nuostabiau? Panašiai, ikonose mes taip dažnai matome tą auksą. Kalbam apie tai, kad šventieji turi aureolės, aureja, auksinis. Ir viena tokia ypatinga ikona vaizduoja bažnyčią. Daugybė, daugybė šventųjų susirinkus ir ten taip gerai prisimerkus matyti, jeigu galėtum tą big picture, netartum iš paukščio skrydžio, didelį paveikslą. Vienas elementas ten žyra toje ikonoje, tai aukso centras, ir auksas, kuris sklinda į visus tuos šventuosius, kaip į mistinį kūną, kaip į žmonijos kūną, kaip per ląsteles kažkoks priešnuodis, vaistas iš vienos centrinės pagrindinės ląstelės. Ir ten mūsų viešpats Jėzus, tviskanti šlovė, žeria tą šlovę ir dovanoja mums visiems apsigyvendamas mumyse. Tas vietininko linksnis toks svarbus. Kūrinijai tai įdomu, nes kūrinija žino, staiga nujaučia, kad Dievas turi planą pripildyti kūriniją šventumu. Ir kai sakom tą žodį šventas, na taip jau dažnai turim tokį stereotipą, kad šventas reiškia būti, na pasistengti būti geresniu, keiktis mažiau, meluoti mažiau, kas yra labai geras dalykas ir labai linkėtinas mums visiems. Bet kai šventasis raštas kalba apie šventumą, pirmiausiai kalba apie šlovę, apčiuopiamą Dievo gyvasties pavidalą ir sako, mes nusidėjome ir stokojam ko? Dievo šlovės. Bet ta šlovė, Senajame testamente prisimenate Mozę. Mozė žengia ant kalno bendrauti su Dievu ir užsikrečia Dievu, nes Dievas turi gyvastį, kuri sklinda, kuri patenka į dalykus, kurie jį paliečia. Ne taip ir paprasta. Jeigu tu kaip ledo gabalas paliesi Dievo ugnį, nelabai galėsi ją pakelt. Bet Mozė nusileidžia nuo kalno užsikrėtęs, gavęs Dievo šlovės dozę, injekciją. Panašiai kaip apaštalai per sekmines. Ir jis grįžta ir tenai visi traukiasi nuo jo, sako, negalim žiūrėti tavo veidą spindi. Kas su tavim? Ne taip. Užsidė gobtuvą. Ir Mozė užsideda gobtuvą. Nes Dievo šlovė nelabai lengvai pakeliama, jei tavyje jos nėra. Ir sako, jis eidamas bendrauti su Dievu, tą gobtuvą nusiimdavo. Turbūt Dievas tą gobtuvą tuo metu užsidėdavo ir būdavo toks adekvatumas. Bet Dievo šlovė gyvena mumise. Dievo karalystė, Jėzus sako, yra kur? Jumise. Enhumin. Vietininkas. Jumise. Kristus jumise yra šlovės viltis. Kūrinijai viltis, kad ji bus pripildyta to spindesio, to šlovės. Panašiai kaip šventieji kalbėdavo apie geležį, kuri persmelkta ugnimi. Kaip savo dalyku švytinti geležis. Kūrinijai šita viltis, kad tai jau prasidėjo tavyje. Kristus gyvena tavyje, Kristus gyvena manyje. Mes visi laukiame naujosios Jeruzalės, bet apaštalas sako, kad naujoji Jeruzalė, kurios laukiam, jau dabar gyvena savo vaikuose. Tu palaipsniui daromas naujosios Jeruzalės rūšies dalyku. Mumise skleidžiasi tai, kas ateina pripildyti šitą tikrovę. Ar jūs gyvi? Ar aš jūsų neprislėgiau, tai atėjot gerai praleisti laiką ir galvoju, čia turbūt atsipalaiduosim, žinai, dvasingumas, pasėdėsim. Ir staiga, šventą raštą reikia prisiminti, o, žinai, gadina mum nuotaiką. Labai, ne, matau šypsotės, nuostabu, fantastika. Vienas iš ženklų, kad Dievo dvasia gyvena jumise, džiaugsmas vaisius, džiaugsmas, ar ne? Laiške žydam, 12 skyriuje. Kalbam apie šiurpulingą visatos pabaigą. Ir mes labai dažnai keistai suprantam tas eilutes. Dievas artinas ir pripildo visus dalykus, kaip visa ryjanti ugnis. Bet ar tai yra Dievo rūstybės ugnis? Dieve yra pirmiausiai kokia ugnis? Dievas yra lygu kas, sako apaštalas Paulius. Meilė. Bet meilė nėra lengvai pakeliamas dalykas, jeigu meilė negyvena tavyje. Ateik ten, kur daug meilės, jei meilės tavyje nėra, tu gal suprasi, kad čia geras dalykas aplinkui, bet tau norėsi traukti šalin, nes jausi adekvatus, jausis prispaustas, tavo kaukės net laikys meilės tiesos, meilės atvirumo. Ir dėl to, tam 12 skyriui sako, ta Dievo meilė, kaip rienti ugnis, ateina kaip nesudrebinami dalykai. Ir kai nesudrebinami dalykai įeis į šitą tikrovę, visa, kas gali būti sudrebinama, praeis. Kaip pelenai krenta, net laiko. Kaip senas vynmaišis, į kurį pili jauną vyną, jis plyšta, sproksta. Neseniai žiūrėjau tokį multiką apie Mauglį, jeigu kas prisimena. Jau daug, turbūt daug kas neprisimenat, bet ten buvo toks lokys ir jį užpuolė beždžionių labai daug. Ir jis paskui domenų supurto, sako, vos nesuplėšė manęs į daugybę mažų lokiukų. Ir man staiga primena tą vynmaišį seną. Tas vynmaišis sako, na, evangelija geroji naujiena, Dievo gyvastis, kaip gerai mes šito dalyko visada laukiam. Ir ateina ta Dievo gyvastis į tą vynmaišį, puh, į daugybę mažų vynmaišiukų. Naujas vynmaišis. Dievo meiliai reikia nesudrebinamo konteinerio, nesudrebinamo vynmaišio. Nes yra nesudrebinama. Ir apaštalai sako, kad mes galim būti ramus, kai artinasi ta ugnis. Kodėl? Nes jumyse jau gyvena tas dalykas, kuris artinasi. Ugnyje nedega tik ugnis. Ir Jėzus sakė, aš atėjau uždegti žemėje ugnies, taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Ir jis tada kalba, kad jis gali būti mumise, kad jo gyvastis gali būti mumise, kad jo gyvasis vanduo gali būti mumise, enhumin, vietininko linksnis. Ir Jono Evangelijoje 6 skyriuje jis kalba apie sakramentus, jis kalba apie Eucharistiją ir triuškinantį eilutę, kurią, kai pamačiau naujom akim, vaikščiau pašiurpęs visas ilgokai. Kas valgo mano kūną, geria mano kraują, tas gyvena manimi taip, kaip aš gyvenu tėvu. Alternatyva, pasirinkimas. Kuria gyvastimi aš galiu gyventi? Aš galiu gyventi, būti gyvas savo gyvastimi, savo ištekliais ir sėkmės tada prikeliant save iš numirusiųjų. Kažkaip tai, kuo toliau gyveni, tuo labiau matai, kiek tų išteklių mažai. Bet o jeigu mano siela galėtų pradėti kvėpuoti dievišką gyvastimi, jeigu mano gyvenimo kuras būtų jo gyvybė taip, kaip jo gyvenimas yra Dievo, paties Dievo 100% neišsemiama gyvybė. Manyje, tavyje gali būti tai. Ir Pauliui, apaštalui Pauliui tai yra geriausias dalykas, kuris yra mumyse. Ant tiek geras, kad jis netgi mato mus per mūsų mumyse gyvenančio šventumo prizmę. Jis vadina mus šventaisiais. Yra daug žmonėm neįtikimų, tokių, na, sako, čia neįtikėtina, ką Evangelijos pasakoja sunkiai įtikėtina. Man viskas įtikėtina, kai gerai pasiklausai, bet vienas dalykas neįtikėtina, kai Paulius sako, tu esi Dievo šventasis. Jis kreipiasi į mūsų šventieji. Aš šventasis? Mano žmona čia dar labiau išverstų akis. Nors jis tikrai labai mane myli, bet kai mes susitokėm, aš įkritau į 2 metus trunkančią geiminimo, žaidimo, kompiuterinių žaidimų priklausomybę. Tiek, kad aš turėjau mesti savo, vos nemečiau savo studijų, vos nesuiro mano šeima, aš nieko negalėjau daryti, aš imėjau akademinės atostogas, aš buvau visiškai sukaustytas priklausomybės, kuri neleido man pataikyti meilės taikinį. Nes mes žinom, kad nuodėmės esmė yra prašaut pro šalį, nepataikyti taikinį. Ta reiškia tas graikiškas žodis hamartija, nepataikyti Dievo taikinį. Šventumas būtų pataikyti į Dievo taikinį taip, kad tavo siela randa naują kanalą gyvasties ir jis įplūsta į tave, kaip tas auksas, apie kurį aš kalbėjau, nerudijantis, gyvas ir šventas į tave. Aš nesu šventas, bet jeigu Paulius mėgintų atsakyti dabar į klausimą, kur yra Benas Ulevičius, tuoj mes perėsim prie realistikos, jau mistikos liko labai nedaug. Tai bus tiem, kas mėgsta realistiką ir mistiką, visi gausime kažką tai. Jeigu reikėtų atsakyti į klausimą, kur dabar yra Benas Ulevičius? Man atrodo, tu čia, ar ne? Paulius sakytų, ne. Benas yra pasodintas aukštybėse su Kristumi. Jis sėdi tėvo dešinėje kartu su viešpačiu. Jo gyvenimas paslėptas Kristuje, nes Ulevičiuje Bene yra jau pasodintas šventumo grūdas, Jėzaus gyvybės grūdas, kuris auga ir tai yra vienintelis šansas Benui Ulevičiui gyventi amžinai ir gyventi su prasme ir gyventi apščiai. Štai ką mes vadiname viltimi. Aš esu tarp manęs, kuris neturiu nieko ir esu elgeta. Ir manęs pasodinto tėvo šlovėje pilno pripildyto Dievo šlovės, kaip apaštalas Jonas sako, mes esam Dievo vaikai, bet dar nepasirodėm, kas būsim. Kai mes matysim jį, būsim tokie, koks jis yra. Ir ten, kur jis yra. O kur jis yra? Tėve, jis yra pilnatvėj, jis yra pilnoji tikroviai. Šita kūrinė, jis nėra tenai, nėra ten, nėra ten, nėra kažkur tai, jis yra čia pat, bet yra pilnai. Taip kaip tik Dievas pilnai gali būti. Turintis pilną meilės ryšį su visu kuo, dalykas, kurio mes trokštam labiausiai. Tai apsigyvena mumise ir tai verčia mus į tikrus žmonės. Tai trupina mūsų kaukės, tai daro mus gyvus. Štai kodėl mes taip ypatingai vertiname šventuosius. Ortodoksų bažnyčia, taip pat kaip ir mes katalikai, rytų krikščionis, vakarų krikščionis, kai konsekruoja altorių, atneša procesijoje prie altoriaus šventųjų relikvijas, palaikus, liekanas, ant patenos, ant to liturginio indo, kur tik Eucharistija gali būti, tik Kristus gali būti. Ką tai mums byloja? Kas yra šventasis? Motina Teresė nėra vien geresnė moteriškė. Ji tikrai virto panašesnė į Kristų tiek, kad kai aš sutinku motiną Teresę, kai aš sutinku šventą Kazimierą, Kristaus veidas pasirodo man labiau nei lygi tol. Kristus jau ne jį gyvena, ne jis gyvena, bet Kristus gyvena jame. Ir kai Kristus gyvena tavyje, tavo veidas neišdyla, tavo veidas ryškėja. Tu pradedi patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą ir skonį. Ir visa tik todėl, kad tai įvyktų. Smagu klausti visada, ar ne kiek bažnyčioje tabernakulių? 5, 6? Aha, teisingai. Vienas, šiaip jau vienas. Taip, kiek tabernakulių, kai priimame komuniją? Tiek, kiek mūsų. Vienas tabernakulis vis tiek. Gerai. Taigi, tokia šventumo mistika, kiek jie galima sudėti į tas mažas minutes, tai yra tikrovė, tai yra apčiuopiama tikrovė, tai nėra mano įsivaizdavimo dalykas. Tai yra šlovė, kuri pradėjo gyventi mumise ir spindės vis labiau. Sako, toje karalystėje, pabaigoje, jūs spindėsit kaip saulė danguje. Mes žinom, kad Marija spindi kaip saulė danguje. Mes matėm, kad viešpats spindi kaip saulė, jo veidas kaip saulė, drabužiai, veidas kaip šviesa, drabužiai kaip saulė. Spindesys, kuris yra jame, skirtas ir tau. Štai kodėl mes vadinamės jo vardu. Na, o kalbant apie realistiką, aš kalbėsiu per savo prizmę, per savo nešvento mėginimo būti šventu ir džiaugsmo, kad viešpats šventas yra manyje, pasidalyma šitą patirtimį. Aš sudėjau jai tokius 10, kiek čia laiko liks, 10 nėra. 10, kas šventumas nėra, bus lengva prisiminti. Šventumas nėra tai, šventumas nėra tai, šventumas nėra tas trečias dalykas, ketvirtas. Ir pamėginkim pasvarstyti, kaip iš tikrųjų realiai gyvenime kasdieną tas šventumas gali tapti vis labiau esančią tikrovę man. Pirmiausiai, šventumas nėra rytoj šventumas. Nėra tokio dalyko, kaip Benas Ulevičius šventas rytoj. Tai būtų panašiai, kaip kas mėgstat pasportuoti ir žinot, kas pražutingiausias dalykas yra. Rytoj pradėsiu bėgioti, ar ne? Rytoj eisiu į sporto salę. Tai panašiai, kaip būtų kokia nors gera nuolaida, pavyzdžiui, Apple kompiuteriams nuolaida rytoj. Ir tu atėni ir visada matai tą skelbimą, rytoj kompiuteriams Apple nuolaida. Ir jos niekada nėra, nes ji visada yra rytoj. Rytoj yra pražutingas žodis. Mes taip įpratę gyventi iš rytojaus kredito. Ir realiai, kai pagalvojom, tai yra gyvenimas į paveikslėlį galvoje, į dalyką, kuris dar neegzistuoja. Yra tik tai ši akimirka. Ir žmonės daugiausiai gyvenimo pabaigoj gailisi, kad jie tikėjo, jie pasidavė iliuzijai, kad kažkaip tai rytoj ateis dabartis. Ir jie pradės gyventi dabar rytoj. jie rytoj bus negrubus su savo mama, jie rytoj pabus su savo vaikais, jie rytoj pradės melstis, jie rytoj pradės sveikai maitintis, jie rytoj pradės daryti kažką tai, kas tik tais gero jų gyvenime. Rytoj yra pražutingas žodis, šventumas yra dabar. Ir mes kalbam apie tuos 7 sakramentus, bet visa bažnyčios tikrovė yra sakramentinė, kai šventumas joje skleidžiasi. Ir pirmasis, ko gero sakramentas mums galėtų būti šios akimirkos sakramentas. Nes sakramentas yra regimas dalykas, per kurį ateina neregima Dievo malonė. Rytoj nėra jokio regimo dalyko, per kurį Dievo malonė ateina. Ši akimirka tik tais yra vienintelis dalykas, kuriame ta neregima Dievo malonė gali tave pripildyti. Tad iš tikrųjų čia yra proto budrumas, dėmesys ar mano šventumo planai. Nėra šventumas po 10 minučių, šventumas po pusvalandžio, šventumas rytoj. Visada sakramentas, dabarties sakramentas, šitos akimirkos tikrovė. Kaip aš matau ją, ar aš pastebiu šitą šventumą šiandien. Jėzaus pagrindinis įspėjimas. Jei reikėtų apibendrint, ko Jėzus labiausiai mus įspėja saugotis, tai yra negebėjimo pastebėti, negebėjimo pamatyti, kas už tavo durų stovi, pro ką tu praeini, tas mažiausias brolis, ar ne? Tai yra, kodėl mažiausias? Ne veltui mažiausias, mes nepastebim mažiausių dalykų. Taip jau mes esam kažkaip tai linkę, chroniškai linkę stebėti, kas yra daugiau, kas yra daugiau, kas yra daugiau. Bet antras dalykas būtų taip, šventumas visada yra mažas, mažuose dalykuose. Gal tai skamba banaliai, bet mes galim tą žinoti, bet to nedaryti. Pats didžiausias šventumas prasideda nuo paties mažiausio dalyko tavo gyvenime šiandien. Nuo 10 minučių. Nuo vieno žodžio. Motina Teresė pasakė labai teisingai, sakė, šventumas nėra nuveikti labai daug, šventumas yra padaryti mažus dalykus su labai didelė meilė. Ir vėl mes skaitom Evangelijas ir matom, kaip Jėzus telkia mūsų dėmesį į tai, kas yra maža. Jis gimsta paguldomas į ėdžias, jo karjera yra palyginti tikrai maža ir nepastebima. Ir galiausiai, kai jis prisikelia yra šlovėje, jis mums yra pačiu įmanomu, atrodo, mažiausių dalykų duonos gabalėlyje. Ir jis taip pat sako, kad mažiausiame brolyje. Jis vertina vaikus ir jis sako, kad geriausia, kas tau gali nutikti, tai jei tu taptum kaip įmanoma mažesnis. Wow, labai daug pasikartoja tas mažas, 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 mažas. Gal aš galiu pasidaryti kažkokią išvada apie tai. Labai gerai prisimenu, kai man šią perspektyvą išgelbėjo vienas išmintingas kunigas. Aš pas jį apsilankydavau ir kartais, pasakodavau apie savo gyvenimą ir jis duodavo man gerų patarimų. Prisimenu, vieną kartą sako, vasara ateina, aš išvažiuosiu, mes nesusitiksim. Tai Benai, kokie tavo pasiryžimai šventumo srityje vasarai? Ir aš taip pasimečiau, nes kažkaip buvau net nepagalvojęs, kad turėčiau turėti kažkokių pasiryžimų. Irgi gera pamoka, ar ne? Visi mano veiksmai, mintys arba pildo mane šventumo, arba siaurina manyje šventumui duotą erdvę. Ir aš pradėjau ten kažką tokio, tai aš ten važiuosiu į rekolekcijas. Ir jis taip, pala. Benai, kažką labai labai mažo. Nes jeigu tai bus didelis pasiryžimas, tai beveik garantija, tau jis nepavyks, nusivilsi ir viskas baigsis kitą dieną. Pavyzdžiui, 5 minutės kasdieną, kad tavo žmonai būtų geriau. Kas tai galėtų būti? Ir man iš karto visiškai, absoliučiai aišku, daugybė 5 minučių kasdieną, kad mano vaikui būtų geriau, kad mano žmonai būtų geriau, kad mano bendradarbiam būtų geriau. Mano žmona padengia stalą ir kviečia Benai, vakarienė. Ir aš tada dar taip, kaip sakant, tuo jau, girdėtas toks ar ne, einu, jau, atsidarau darbo duris į virtuvę, maždaug brangioji, aš jau jauskis, kad aš jau su tavim, o pats prie vieno kelio priklaupęs prie to kompiuterio, kaip prieš kažkokį stabą, nes kėdį jau pastūmiau, jau maždaug jauskis, kad einu, net ant kėdės nesėdžiu. įpročiai, nešventumo įpročiai susiformuoja ir iš tikrųjų ne, tiesiog nepastebi greitai ir dar kažką prie to kompiuterio. Kiek per tas 3 minutes tu gali tenai kažką padaryti? Nieko. Būtų taip nuostabu, jei atėtum 3 minutes anksčiau ir padėtum pasiruošti vakarieniai. Jei būtų taip gera, žmonai, ne vakarieniai, ar ne? Ateini 5 minutes vėliau ir jau nuotaika ne ta. Ir jau viskas atvėsia. Ar didelio dalyko reikia? Labai mažai atrodo. 5 minutės. Bet vis galvoju, aš būsiu šventas rekolekcijose atostogų metu. Kai turėsiu ten Ignaco pratybą, savaitę, laiko, va tada tai bus, žinai. Pradėsiu skaityti tas maldas. Ne, 5 minutės kasdieną. 1, 2, 3. Praėjo 5 minutės kasdieną. Nėra nieko. Nieko nėra iš tavo rytojo šventumo, iš tavo didelio šventumo. Viso to nėra. Visa tai neegzistuoja. Ir ribiniai situacijai, kai būsi sukrėstas su siaubu, suprasi tai, kad nepataikiai į šventumą tuose mažose dalykuose. Ir tai buvo pagrindinis šansas. Jėzus sako, kas ištikimas mažuose dalykuose, tam pavesiu didelius. Ar galėčiau atlikti išpažinti ne vieną kartą per metus? Mes tokie linkę mažint ne tuo būdu. Kiek galėčiau atlikti išpažinti, kad užsiskaitytų mažiausiai kartų. Nu, per didžiasią šventęs bažnyčią sako, nu ką padarysi, kad jau toks klausimas. Kiek galėčiau pavėluoti mišes, kad dar užsiskaitytų, ar ne? Mėgstam tai paklausti. Nu ką su tavim darysi, ateik į Evangeliją. Bet meilės trūksta. Kai meilės daugiau, sakai, kaip galėčiau savo sekmadienio viešpaties dieną paverst didesnės meilės erdvę ir didesnio tikėjimo erdvę. Taigi, pasikartojom, šventumo nėra rytoj, nėra didelio šventumo be mažo šventumo šiandien. Nėra šventumo iš karto. Nėra tokio dalyko kaip šventas iš tiesų. Ir daugiau jau nieko man nereikia. Šventumas visuomet yra kelionė. Šventasis kryžiaus Jonas labai taikliai pastebi, kaip pradedantieji gyvent bažnyčioje, džiaugtis viešpatės malonę, yra vis dar mažai šventi, nes dar nemoka važiuoti tais šventumo ištekliais, kurie per krikštą jau į juos yra įdėti. Paprastai pradedantieji labai nekantrus sau, nes mano, kad jau beveik yra tapę tobuli, turi tokią iliuziją, bet labai greitai klumpa. Ir tada taip pat jie dar labiau nekantrus yra visiems aplinkui, nes vertina visus kaip labai netobulus pagal savo tobulumo prizmę. Taigi šventumas bus kaip rungtynės turbūt. Nežinau, nežaidžiu krepšinio, neturiu tokios galimybės, bet turbūt visgi yra ten tas kamuolio padavimas. Tai yra Dievas gyvenantis manyje, ar aš išmoksiu mažuose dalykuose tą vieną gerą kamulio perdavimą. Tai yra labai paprasta, skamba paprastai. Girdėjo tokį Bruce Lee, ar ne, tokį karatistą. Ir jis yra pasakęs gerą dalyką, sako, aš bijočiau ne to priešininko, kuris moka 1000 įvairių smūgių, bet to, kuris moka 1 smūgį ir praktikuoja jį 1000 kartų kasdieną. Daryk savo gyvenimo inventorizaciją, rask, kur šventumo labiausiai trūksta, kur mano siela labiausiai žaizdota. Gal aš pavydus, gal aš nevaldau rūstybės, gal aš pernelyg išlaidus, gal aš skūpus, gal aš išpuikęs, gal aš nepasikliauju Dievu, gal aš netviras namuose. Rask 1 arba 3 konkrečius dalykus ir praktikuok tą kamulio perdavimą. Perėmimą kamuolį šventosios dvasios į perdavimą atgal. Tas 1000 kartų atliktas 1 smūgis. Nes tose situacijose, kur tikrai šventumo trūksta, jos nuolat kartosis. Tu niekur jų neišvengsi. Tai yra praktiškiausias dalykas, ką galėtum daryti, ruoštis tam konkrečiam dalykui. Kai ta situacija, kaip smūgis tave ištiks, kad veiktų šventumo automatika. Šventumo kamuolys atskrieja pas tave, tu iš karto meti ir iš karto taikliai, ar ne? 1 smūgis net negalvojant, automatika, kai miglė čia grojo. Ar jūs manot, kad ji galvoja kiekvieną kartą pirmas pirštas ant sol klavišo, 3 pirštas ant do klavišo? Ji negalvoja apie pirštus. Kol tu mastai apie pirštus, nėra muzikos. Kol tu mastai apie vairą ir apie bėgių perjungimą, nėra važiavimo džiaugsmo. Šventieji sako, kad šventumas net per skausmus ir išbandymus gali būti pats džiaugsmingiausias dalykas tavo gyvenime. Panašiai kaip muzika, kai pamiršti pirštus. Panašiai kaip vairuoti automobilį, negalvojant apie kurį čia dabar stabdį, kuris čia pedalas reiškia ką. Automobilis tampa vienas su tavimi. Ir šventumas tampa vienas su tavimi. Labai gerai prisimenu vyskupą Kęstutį Kėvalą. Vieną pamokslą metu jis sako, ir staiga žmogui atsiveria gerumo automatika. Ir jam tampa gera daryti gera. O kai žmogui gera daryti gera, jis jau nesulaikomas. Jis jau nesuvaldomas. Iš jo sklinda tas gerumas su džiaugsmu. Tad šventumas gali būti, jei kasdieną praktikuoju tą mažą dalyką, kažkas, kas teikia džiaugsmą, nes tai veikia. Nes tai veikia, tavo gyvenimo situacijos keičiasi, tu pats keitiesi, bet tik tada, kai tampi doras. Doras žmogus nemasto apie dorybės. Kol jis masto apie dorybės, jis dar nėra iki galo doras. Jis stengiasi būti doru. Ir reikia stengtis, nes Dievas duoda išteklius. Bet ilgainiui nustoji stengtis, nes tai tampa tavo antru kvepavimu, tai tampa tavo įpročiu, tai tavo antroji prigimtis. Jei tu nesuvaldai žodžių ir meti žodį ir paskui gailiesi. Ah, kaip gaila, galėjau to nepasakyti, kodėl nesusivaldžiau. Ir tai pasitaikė bent 3 kartus tavo gyvenime per pastaruosius metus. Pavyzdžiui, tai yra sritis. Jeigu tu susitikai su kitais žmonėmis nuostabioje atmosferoje ir būtinai pradedi kalbėti apie kažką kitą, ko čia nėra blogai, priklausomybė pletkinti, ar ne? Laužo kaulus, susirinkam ir sakom, nu žinai, gavėnė, ar ne? Nu neapkalbėsiu nieko. Ir susirinkiant sėdi ir laužo kaulus, skauda. Ir galiausiai neištiri, o kaip aš nekenčiu tos tenanos, o jo aš irgi taip pat, ir prasideda, ir važiuoju. Šventumas. Pastebėti iš karto, gaudyti mintį, į ką aš pavirsiu, jeigu aš judėsiu tą kryptimi. Šventumo nėra, kaip gerai arkivyskupas pastebėjo, kažkur tai ten. Šventumo nėra ypatingose situacijose. Šventumui nėra netinkamų situacijų tavo gyvenime. Ir tai reiškia praktiškai, jeigu tu esi šventumo entuziastas, virtuozas, tau visas gyvenimas yra nuostabus ir įdomus. Meilė yra skvarbi. Panašiai kaip druska, Jėzus lygino mus ir Evangeliją su druska, o druskai nėra netinkamo patiekalo. Į kokį patiekalą ji patenka, tą patiekalą gerąsias savybės ten ir išryškina. Atsiranda patiekale skonis. Ir kitaip tariant, tai mes dabar sėdim čia, aš kiek čia mūsų yra, aš nežinau, 150, turbūt yra 150 būdų praktikuoti šventumą, duoti vietos dvasiai šią akimirką sėdinčioje salėje. Jūs išeisite iš šitos salės darbai, mano darbo stalas yra mano altorius, tavo šeima yra tavo altorius, tavo kelionė troleibusu į muziejų yra tavo altorius. Evangelija sako tą sprogdinančią tiesą, kad mes visi šiuo požiūriu esam šventintojai, kunigai, nes šventu gyvenimu įnešam tą šventumo spindesį į visas mažiausias detalės ten, kur esame. Nėra netinkamų detalių. Štai kodėl labai svarbu, kad tų netinkamų detalių man ir tau nebūtų. Nes labai dažnai aš galiu būti šventas visur, tik ne su savo uošvene, ar neprasideda, arba mano uošvene nustabi, jį meldėsi už mano atsivertimą, bet visokių uošvenių būna, bet ne su savo tuo klasioku, ar kursioku, ar tuo kaimynu. Ir čia kitas nėra šventumas, nėra šventumo be bendruomeniškumo. Nes šventumas yra trejybės gyvenimas mumyse, komunijo, komunijo. Tarp vieninis dalykas. Šventumas reiškia, kad aš turėčiau išsilukštenti, kad turi nelikti kaukių, kad tai, kas mane kausto, aš turiu pastebėti tuos dalykus, jie turi sutrupėti. Nėra kito būdo. Kitas asmuo mane išlukštena geriausiai. Kiek kartų mes esam sakę, ar ne? Koks aš fainas žmogus, šiaip visai neblogas ir linksmas ir, gero, ir padedu visiems, nu kai susitinku tą Joną, ar ne, ar Petrą, iškart išmušau iš pusvasvyros, kaip nervuoja, negaliu, žinai. Bet aš toks iš tikrųjų nesu, iš tikrųjų tai aš geras, bet vat, žinai, vat tas žmogus mane gadina. Bet tas žmogus tave išlukštena. Aš viliuosi, kad kai ateis ta ribinė situacija, jei kasdieną duodu vietos dvasiai, dvasia darys galios veiksmą, nuo kurio aš pats pašiurpsiu iš susižavėjimo, suprasdamas, kad tai nėra tai, kas aš iki galo pats esu, bet tai yra dvasia manija. Taigi ir 10 dalykas, kurį prisimenam, nėra nieko brangesnio už šventumą. Nieko negali nutikti geresnio mano ir tavo gyvenime, kaip tapti šventu, tapti šventuoju. Ir nieko baisesnio negali nutikti mano ir tavo gyvenime, negali būti baisesnės tragedijos, kaip gyventi toliau, neduodant viešpatės šventumui vietos čia ir dabar, ne ten, ten kur esi, ne rytoj. Viešpatė Jėzau, ačiū tau už tavo spindinčią šviesą. Ačiū, kad apgyvendini tą šviesą mumyse, kad ją skleidi, kaip garstyčios grūda viešpatė, įšaknyjai. Viešpatė, taip nuostabu stebėt, taip susižavėjimu galim stebėt, kuo tas tavo garstyčios grūdas virsta kiekvieno iš mūsų gyvenime, kiekvieno iš mūsų veide, kaip tavo šviesa spindi, kaip mes tampam tikresni. Ir vis labiau savimi, kai tu esi vis labiau kaip namuose, mumyse. Ačiū viešpatė tau už tavo gyvąjį vandenį, kuris vis labiau plūsta iš mūsų gelmių ir vis labiau yra kaip mūsų pačių, mum patiem, gyvas tie šaltinis per tave. Ačiū tau šventoji dvasė už tavo šventinančią galią. Norim duoti daugiau vietos tavo galiai. Norim duoti daugiau vietos tavo šventumui. Tespindi mūsų veidas viešpatė tavo šventumu. Ir duok mum budrumo viešpatė čia ir dabar. Leis mum gaudyti mintį. Vos tik jį pasirodo, vos tik jį kyla. Ir stebėti veiksmą, vos tik jis atsiranda. Te tampa tai mūsų antra prigimtimi. Laisvėje, džiaugsme. Tiesiog pasiduoti tavo šventumo traukai, bet ne visom kitom traukom. Palaimink mūsų šeimas, palaimink mūsų bendruomenės, palaimink ten, kur esam mūsų brolius seseris. Tame gyvenimo pašaukime, kurį turim viešpatė, visais konkrečiais įmanomais būdais, skleiskis mumyse. Restartink mūsų viešpatė, savo šventa galia, garbė Dievui. Tėvui ir Sūnui, šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Ačiū Jūs patys kantriausi klausytojai, kokius esu susitikęs.
Švenčiant šventojo Kazimiero iškilmę laidoje girdėjote daktaro diakono Beno Ulevičiaus paskaitą Šventumas, mistika ir realistika. Įrašas iš Vilniaus valdovų rūmų.